Narrumboia Laio.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O Grupo Laio formouse no ano 2000. Os seus compoñentes son Leandro del Tel, Pablo Pascual, Juan Hernández, Triqui e Xavier Díaz. Todos eles coñecéronse cando tocaban na banda do gaiteiro Xosé Manuel Budiño. Eles viron que os seus conceptos musicais ían nunha mesma liña e decidiron embarcarse na aventura de formar unha banda que achegase algo distinto ao folk que se facía neses anos en Galicia. Escoitamos a Laio coa peza Estilo Baicheboa.
Thank you.
Laio triunfou en Canadá antes que na súa terra. Ali publicaron o traballo discográfico Como corre o tempo e tocaron en multitudinarios festivais, compartindo escenarios con grandes do mundo do folk. No ano 2002 lanzaron ao mercado o seu primeiro traballo discográfico en Galicia, Luneda, para o que contaron con percusión cubana, co gaiteiro Edel Fernández e coa voz da señora Concha, veciña da aldea de Luneda, de preto de Lalín. E continuamos escoitando a Laio coa peza incluída no seu disco Luneda, Levádeme con vos. Concepto vanguardista e con certas derivacións cara a un espírito jazzístico, Laio converteuse nun dos grupos estrela do panorama da música folk a principios do milenio. O estilo aberto da súa música, na que fusionaban sons da tradición popular galega con ritmos modernos e electrónicos, fixo que no ano 2003 acadaran un premio opinión de música folk co seu disco Luneda. E deste disco escoitamos de seguido a peza Xaínda. con Laio pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.